Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-set-top-box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ բադր 5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից հոկտեմբերի 26-ը, իրանական 1403 թվականի աբան ամսի 5-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ֆաթեհե Սուրահի բոլոր այանները։ Այնուհետև ռադիոգովազդից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Բաքուն արժանի հյուրընկալ չէ COP29 կոնֆերանսի համար խորագրով հաղորդումը և ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صدق الله العلي العظيم
سورة فاتحة Հանուն ողորմած և բարեգութ աստծո, երկրպագությունը վերապահված է այն աստծուն, որ արարիչն է աշխարհայինների, աստված, որ ողորմած և բարեգութ է, և որի համընդհանուր ու բացառիկ ողորմածությունը տարածվել է բոլորի վրա, աստված, որ տերն է դատաստանի օրվա, տերին, միայն քեզ ենք երկրպագում, և միայն քեզանից ենք աջակցություն հայցում, մեզ ուղիղ ճանապարհ առաջնորդի, այն մարդկանց ճանապարհը, որոնց քո բարեհաճությանն ես արժանացրել, և ոչ նրանց, որոնց քո զայրույթն ես ուղղել, ոչ մոլորյալներին։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով.
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումը հակազդել է ռազմական կենտրոնների վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը։ Թեհրանն իրեն պարտավորված է համարում պատասխանել Իսրայելի հարվածին, հայտնում են Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Փաստեր, հայտարարություններ և հերքումներ Իրանի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի մասին։ Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան դատապարտող առաջին միջազգային արձագանքները։ Փաշինյանը ԿՊ-ի պատգամավորներին պատմել է Ալիևի հետ վերջին հանդիպման մասին։ CNN-ը հայտնում է, իսրայելական բանակը խաղաղ բնակիչներին օգտագործում է որպես կենդանի վահան։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանման մամուլի գրասենյակը հայտարարել է որոշ ռազմական կենտրոնների վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը հակազդելու մասին։ Սահաբ գործակալության փոխանցմամբ հայտարարության մեջ ասվում է, չնայած Իրանը բազմիցս զգուշացրել էր հանցավոր և անօրինական սիոնիստական ռեժիմին խուսափել արկածախնդիր գործողություններից, կեղծ ռեժիմը շաբաթ առավոտյան հարձակվել է Թեհրան, Խուզիստան և Իլամ նահանգներում տեղակայված ռազմական կենտրոնների վրա։ Իրանի հակաօդային պաշտպանության համակարգը հաջողությամբ դիմակայել է սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը։ Ըստ այս հայտարարության, որոշ վայրերում հարձակումների հետևանքով կան թեթև վնասներ, որոնց չափերը ճշտվում են։
Թեհրանն իրեն իրավունք է վերապահում և պարտավորված է համարում պաշտպանվել այլ երկրների ագրեսիվ գործողություններից ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա։ Այդ մասին ասվում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է Իրանի տարածքի Իսրայելի հարվածի ֆոնին։ Ինչպես բազմիցս ընդգծվել է իրավասում արմիների կողմից, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հիմնվելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածում արտացոլված օրինական պաշտպանության բնական իրավունքի վրա իրեն իրավունք է վերապահում և պարտավոր է համարում պաշտպանվել օտար երկրյա ագրեսիայի ակտերից, ասված է հայտարարության տեքստում։ Իրանը համաշխարհային հանրությանը կոչ է անում անհապաղ համալիր միջոցներ ձեռնարկել մերձավոր արևելքում պատերազմ հրահրելու Իսրայելի փորձերը կասեցնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, հիշեցնելով ՄԱԿ-ի յուրաքանչյուր անդամ երկրի ցեղասպանության անձագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիայի անդամ երկրների, ինչպես նաև Ժնևյան կոնվենցիաների անդամ երկրների պատասխանատվության մասին ընդգծում է համաշխարհային հանրության հրատապ գործողությունների անհրաժեշտությունը, դադարեցնելու ցեղասպանությունը, պատերազմն ու ագրեսիան Գազայի հատվածի և Լիբանանի դեմ, և սանձելու Իսրայելին պատերազմ հրահրելու փորձերը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Իրանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանման մամուլի գրասենյակը հայտարարել է որոշ ռազմական կենտրոնների վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը հակազդելու մասին։ Սահաբ գործակալության փոխանցմամբ հայտարարության մեջ ասվում է, չնայած Իրանը բազմիցս զգուշացրել էր հանցավոր և անօրինական սիոնիստական ռեժիմին խուսափել արկածախնդիր գործողություններից, կեղծ ռեժիմը շաբաթ առավոտյան հարձակվել է Թեհրան, Խուզեստան և Իլամ նահանգներում տեղակայված ռազմական կենտրոնների վրա։ Իրանի ՀՈՊ համակարգը հաջողությամբ դիմակայել է սիոնիստական ռեժիմի հարձակման, ըստ այս հայտարարության, որոշ վայրերում հարձակումների հետևանքով կան թեթև վնասներ, որոնց չափերը ճշտվում են։
Այսօր շաբաթ վաղ առավոտյան Իրան, ներեցեք Իրանի, Թեհրան, Խուզեստան և Իլամ նահանգների ռազմական կենտրոնների որոշ հատվածների վրա սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի շուրջ եղան փաստեր, կողմնակի միջադեպեր և հերքումներ։ Ըստ Pars Today-ի Իրանի հակաօդային պաշտպանության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հայտարարություն է տարածել, որում ասված է. «Այսօր սիոնիստական ռեժիմը լարվածություն առաջացնող գործողությամբ հարձակվեց Թեհրան, Խուզեստան և Իլամ նահանգների ռազմական կենտրոնների որոշ հատվածների վրա, ինչը չեզոքացրեց Իրանի հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգը և կարողացավ հաջողությամբ հակազդել սիոնիստական ռեժիմի այս ագրեսիվ քայլին»։ Ըստ այս հայտարարության, որոշ վայրերում նույնպես սահմանափակ վնասներ են հասցվել, ընդ որում դեպքի հանգամանքները հետաքննվում են։ Իրանի ցամական հանրապետության բանակը ևս իր հայտարարությամբ հայտնել է, որ առավոտյան սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային դիմակայելիս այս ուժերի երկու զինծառայողներ նահատակվել են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ ակտը և ընդգծել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն Իրանն իրեն իրավասու և պարտավոր է համարում պաշտպանվել արտաքին ագրեսիայից։ Թել Ավիվի լարվածություն առաջացնող այս գործողությունից հետո սիոնիստական ռեժիմի աղբյուրները ձգտել են ճոխացնել այս թույլ հարձակումը և դրա վերաբերյալ տարբեր պնդումներ են արել։ Նույն համատեքստում սիոնիստական աղբյուրը պնդել է, որ այս հարձակմանը մասնակցել է 100 իսրայելական ռազմական ինքնաթիռ, ինչն արժանացել է Իրանի արձագանքին։ Մի իրազեկ աղբյուր Թասնիմ լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ այն լուրը, ըստ որի 100 իսրայելական ռազմական ինքնաթիռներ ներգրաված են եղել այս հարձակմանը, լիովին սուտ է, և սիոնիստական ռեժիմը ձգտում է մեծ ձևացնել այս թույլ հարձակումը։ Այս աղբյուրը նաև անիրատեսական է համարել իսրայելական բանակի պնդումը Իրանում 20 կետ թիրախավորելու մասին և հայտարարել է, որ թշնամու թիրախների թիվը շատ ավելի քիչ է, քան այս թիվը։ Այս աղբյուրը նաև հայտնել է, որ սիոնիստների գործողություն իրականացվել է Իրանի սահմանների դրսից և սահմանափակ վնասներ է պատճառել։ Իրանի դեմ ագրեսիայից հետո սիոնիստների հերթական մարտավարություններ, կեղծ պատկերների ու սուտ լուրերի հրապարակումը, սիոնիստերի այս արարքը նույնպես առաջացրել է իսրայելցի լրագրողների և օգտատերերի ափսոսանքը։ Times of Israel թերթի ռազմական թղթակիցն իր ափսոսանքն է հայտնել, արձագանքելով սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Յուավ Գալանտի հրապարակած լուսանկարներին, ով պնդել էր, որ այդ լուսանկարները կապված են Իրանի վրա իսրայելի հարձակման վնասի հետ։ Սիոնիստական այս լրատվամիջոցի թղթակիցն ընդգծել է, որ Գալանտը ընդհատակում հրապարակել է Թել Ավիվի հարձակման նշված ենթադրյալ լուսանկարները և հայտարարել, որ այդ նկարները կապված են իսրայելական հարձակման հետևանքով Թեհրանի նավտավերամշակման գործարանի հրդեհի հետ։
Սաուդյան Արաբիայի, Մալայզիայի, Պակիստանի և Օմանի արտաքին գործերի նախարարությունները հանդես են եկել առանձին հայտարարություններով և դատապարտել Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ռազմական ագրեսիան։ Ըստ Pars Today-ի Իրանի հակաօդային պաշտպանության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է. Այսօր շաբաթ սիոնիստական ռեժիմը գերլարված գործողությամբ հարձակվել է Թեհրան, Խուզստան և Իլամ նահանգների ռազմական կենտրոնների որոշ հատվածների վրա, ընդ որում Իրանի հակաօդային պաշտպանության համակարգը կարողացել հաջողությամբ դիմակայել սիոնիստական ռեժիմի այդ ագրեսիվ գործողությանը։ Ըստ այս հայտարարության, որոշ վայրերում նույնպես սահմանափակ վնասներ են հասցվել, որոնց չափերը ճշտվում են։ Այս կապակցությամբ աշխարհի տարբեր երկրներ դատապարտել են միջազգային օրենքները խախտող այս գործողությունը։ Արձագանքելով Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային, Մալայզիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. Մալայզիան դատապարտում է այսօր շաբաթ վաղ առավոտյան սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա կատարված հարձակումները և այն համարում է միջազգային օրենքների բացահայտ խախտում և տարածաշրջանի կայունության ուղված լուրջ սպառնալիք։ Իսրայելի ռեժիմի գործողությունների շարունակումը կարող է հանգեցնել հակամարտությունների ընդլայնմանը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում և ավելի մեծ ճգնաժամերի ստեղծման, ասված է հայտարարության մեջ։ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս հայտարարություն է տարածել, որում ասված է. Ռազմական ագրեսիան, որին ենթարկվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ինքնիշխանության եւ միջազգային օրենքների ու նորմերի խախտում է եւ Սաուդյան Արաբիան դատապարտում է այն։ Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային հանրության եւ ազդեցիկ ու ակտիվ կողմերին կոչ է արել կատարել իրենց դերն ու պարտականությունները տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու եւ հակամարտություններին վերջ տալու համար։ Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում նշել է. Իսրայելի կողմից Իրանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված ռազմական հարձակումները ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ միջազգային օրենքների կոպիտ խախտում են։ Օմանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւս իր տարածած հայտարարության մեջ խստորեն դատապարտել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ գործողությունը եւ այն համարել Իրանի ինքնիշխանության եւ միջազգային օրենքների բացահայտ խախտում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հանդիպել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների, ինչպես նաև կառավարության անդամների հետ։ Տեղեկությունը հայտնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Օրաթերթի տեղեկություններով հանդիպումը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների նախաձեռնությամբ է եղել ու տևել է մինչև ուշ գիշեր։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին արտագնահ հանդիպումների արդյունքներն է ներկայացրել։ Խոսքը մասնավորապես Կազանում BRICS-ի 16-րդ գագաթնաժողովի ընթացքում Իլհամ Ալիևի հետ ունեցած հանդիպման մասին է, գրում է թերթը։ Փաշինյանի ելույթից հետո ԿՊԱ-ները նրան հարցեր են ուղղել խաղաղության պայմանագրի սահմանազատման գործընթացի մասին։ Հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նոր բան չի ասել, ինչ գիտենք, դա էր ժողովուրդ թերթին ասել են իշխանական պատգամավորները։
Ամերիկյան CNN հեռուստալիքը սիունիստական ռեժիմի բանակի ուժերի եւ մի քանի պաղեստինցիների հարցազրույցներից հետո խոստովանել է, որ իսրայելական բանակը քաղաքացիական անձանց օգտագործում է որպես կենդանի վահան։ Սա հապցանցը հղումանելով Իրանի ուսանողական լրատվական գործակալության իսնային, հաղորդել է, որ ամերիկյան CNN հեռուստալիքը հաղորդում է, որ իսրայելական բանակը խաղաղ բնակիչներին ուղարկելով ականապատված տներ, թունելներ եւ տարածքներ օգտագործում է պաղեստինցիներին իրենց դեմ ուղված սպառնալիքը վերացնելու համար։ Այս ամերիկյան հեռուստալիքը հավելեց, ըստ իսրայելցի զինվորի եւ 5 պաղեստինցի խաղաղ բնակիչների նման հայտարարությունների, այս գործողությունը կիրառվում է Գազայի ողջ տարածքում։ Սիոնիստ զինվորը CNN-ին ասել է. «Մենք պաղեստինցիներին ստիպում էինք մեզնից առաջ մտնել շենքերի ներս. Եթե տունը ականապատված լիներ, ապա պաղեստինցիները կպայթեին, իսկ մենք ապահով կլինեինք»։ Իսրայելական հարձակ դերթը նաև վերջին ամիսներին բացահայտել է, որ իսրայելական բանակը Գազայի հատվածում իր գործողություններում օգտագործել է պաղեստինցի խաղաղ բնակիչներին որպես կենդանի վահան։ Ըստ հարցի, իսրայելական բանակը Գազայի հատվածում իր որոշ գործողություններում որպես կենդանի վահան օգտագործել է երեխաներին ու տարեցներին։ 2023 թվականի հոկտեմբեր 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում արևմտյան երկրների ակատարաջակցությամբ սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված զանգվածային սպանությունների հետևանքով զոհվել է մոտ 43,000 պաղեստինցի, նահատակներից ավելի քան 17,000 երեխաներ են, մոտ 12,000 կանայք։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի փոխարտգորս նախարարը, որի երկիրը նախագահում է BRICS-ի խումբը, հայտարարեց, որ արևմտյան երկրների ապադոլարիզացիայի գործընթացին միանալու պայմանը այս երկրների հետապնդած նպատակների հստակեցումն է, թափանցիկացումը։ Ռուսաստանի փոխարտգորս նախարար Սերգեյ Ռյաբկով, անդրադառնալով գլոբալ գործարքներում ապադոլարիզացիային ուղված BRICS-ի ջանքերին, ասել է, արևմտյան այն երկրները, որոնք մտադիր են միանալ համաշխարհային առևտրի ապադոլարիզացիայի գործընթացին, պետք է հստակեցնեն իրենց նպատակները։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը կայակոչելով իր նախագործակալությունը, Ռյաբկովն հավելել է, միջազգային այս խմբում իր նախագահության ընթացքում Մոսկվային հաջողվեց թույլատրել դոլարը եւ այն պաշտոնականացնել պայմանագրերով։ Եվ այժմ նա այդ գործընթացի շարունակումը փոխանցում է Բրազիլիային որպես BRICS-ի հաջորդ նախագահ։ Ռուսաստանի փոխարտգորս նախարարը նշելով, որ ապադոլարիզացիան ռիսկեր է պարունակում անօրինական պատժամիջոցների պատճառով, հստակեցրել է, նման գործողություններից պաշտպանվելու լուծումներ կան։ Զարգացող տնտեսությունների խումբը, որը հայտնի է որպես BRICS, ստեղծվել է 2006 թվականին Բրազիլիայի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի կողմից, իսկ հաջորդ տարիներին խմբին աստիճանաբար միացել են Հարավային Աֆրիկան, Իրանը, Եգիպտոսը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Եթովպիան։ Այս խմբի անցած շաբաթվա հանդիպմանը որպես հիմնական անդամ ներկա էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։
Անկարայում տեղի ունեցած զինված հարձակումից հետո, որի հետևանքով զոհվեց 5 և վիրավորվեց 22 մարդ, թուրքական բանակը վերսկսել է ավիահարվածները հյուսիսային Իրաքում տեղակայված քրդական բանվորական կուսակցության դիրքերի ուղղությամբ։ Իրնան հղումանելով Սահաբ գործակալությանը հայտնում է, որ ըստ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարության, բանակի կործանիչները խոցել են Սինջար, Հաքուրեք, Գարա և Ղանդիլ շրջաններում գտնվող թիրախները։ Հարձակումների հետևանքով կան զոհեր, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է։ Անկարայում իրականացված հարձակումից հետո թիրախավորվել է քրդական բանվորական կուսակցության 120 օբյեկտ, իսկ այս հարձակումից հետո ձերբակալվել է այդ կուսակցության 176 անդամ, որոնք ասկացվում են Թուրքիայում տարբեր գործողություններ իրականացնելու մեջ։ Հիշեցնենք, որ չորեքշաբթի օրը 2 զինված անձինք հարձակվել էին Անկարայում Թուրքիայի ավիաեզերական արդյունաբերության ԹՈՒՍԱՍ կենտրոնակայանի վրա և սպանել 5 մարդու հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել էր քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Տարածաշրջանում իրականացվող ակտիվ գործողությունը ներառյալ այդ կուսակցության վերջին հարձակումները մեծացրել են անվտանգության մտահոգությունները Թուրքիայում։ Ի պատասխան այդ հարձակումների Անկարան վերսկսել է ավիահարվածները հյուսիսային Իրաքում և Սիրիայում քրդական բանվորական կուսակցության դիրքերի վրա։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Սաուդյան Արաբիան առաջարկել է Իրանի հետ համատեղ ռազմածովային զորավարժություններ անցկացնել։ Փորձագետներն այս հայտարարությունը դրական քայլ են համարում Պարսիցոցի և Կարմիրցովի տարածաշրջաններում հարաբերությունների ամրապնման և կայունության հաստատման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով Իրան-Սաուդիա համատեղ զորավարժությունների անցկացման հավանականությանը, Շանհայի միջազգային հետազոտությունների համալսարանի Արևմտյան Ասիայի հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ջո Վայլին նշել է, որ դա վկայում է Պարսիցոցի տարածաշրջանում ամերիկյան գերակայության և ազդեցության նվազման մասին։ Սահաբ գործակալությունը հեղում անելով Իրանին հաղորդում է, որ Ջո Վայլին ասել է, երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումից հետո ռազմական համագործակցությունը վկայում է Թեհրանի և Ռիադի հաշտեցման գործընթացում առաջընթացի մասին և կարող է հանգեցնել լարվածության թուլացման ու տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդման։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով։ Սիոնիստական ռեժիմը կեղծում է պատերազմի վիճակագրությունն ու վնասների մասին տեղեկատվությունը։ Դիմադրության խմբերի գործողություններին դիմակայելու անկարողության պատճառով սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները կեղծում են պատերազմի վիճակագրությունն ու վնասների մասին տեղեկատվությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարության հրապարակած տվյալներով Գազայի պատերազմի ընթացքում վիրավորվել է ոստիկանական ուժերի, Շին Բեթի, հանրային անվտանգության ծառայության և պահեստային ստորաբաժանումների ավելի քան 10,000 զինծառայող։ Նախարարությունը հայտարարել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո սպանվել է 890 զինվոր, ոստիկան և Շին Բեթի անդամ։ Հայտարարության համաձայն զոհերի թվում են անվտանգության աշխատակիցներ, որոնք սպանվել են Գազայում, Պաղեստինի հյուսիսում, Լիբանանի հարավում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին։ Սիոնիստական ռեժիմը խոստովանել է, որ հարավային Լիբանանում տեղի ունեցած մարտերում կրել է մարդկային մեծ կորուստներ և ունեցել մեծ թվով վիրավորներ։ Վերջին մի քանի ժամվա ընթացքում Լիբանանի հարավում Հեզբոլայի հարձակումների և կրակոցների հետևանքով զոհվել է մոտ 13 իսրայելցի զինվոր։ Լիբանանցի մարտիկները Էյթալ Շաբուն դարանակալել են Սիոնի զինվորներին ու մի քանի ժամ տևած բախումների ժամանակ սպանել ու վիրավորել նրանցից մի քանիսին։ Նոր վիճակագրական տվյալների համաձայն սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները Գազայի պատերազմի սկզբից թաքցնում են ռեժիմի բանակի կողմից իրականացվող հանցավոր գործողություններն ու դրանց հետևանքները։ Հակառակ պատերազմի վերաբերյալ ռեժիմի պաշտոնյաների պնդումների Իսրայելի բանակը խիստ վնասներ է կրել դիմադրության խմբերի գործողություններից ինչն այլևս հնարավոր չէ թաքցնել։ Ալաքսայի փոթորի գործողությունից և դիմադրության խմբերի հաջողություններից հետո սիոնիստական բանակը ստիպված եղավ հրապարակել Գազայի պատերազմի հետևանքների մասին զեկույց, որում երևում է, որ բանակը լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած։ Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր սիոնիստական իշխանությունները ամերիկյան և արևմտյան լրատվամիջոցների լայնածավալ աջակցությամբ ձգտում էին կեղծ լուրերի միջոցով փոխել պատերազմի իրականությունը։ Այս քաղաքականության կիրառման ընթացքում նախ կանխվում էր այնպիսի լուրերի հրապարակումը, որոնք պատմում էին Գազայի ժողովրդի նկատմամբ Իսրայելի ոչ-ժողովրդությունների մասին։ Մյուս նպատակը դիմադրության գործողությունների հաջողությունների լուսաբանումը կանխելն էր։ Ռեժիմի բանակի զեկույցում երևում է, որ Թել Ավիվի ներքին ճգնաժամը տարածվել է նաև բանակում և իրականությունը թաքցնելն այլևս հնարավոր չէ։ Գազայի պատերազմի շարունակմանը զուգահեռ Սիոնի զինվորների թուլությունն ու խոցելիությունը մեծացել է։ Աճում է նաև բանակի ու Նեթանյահուի կաբինետի միջև տարաձայնությունների թիվը։ Ռազմական տվյալների արտահոսքը և իշխանությունների կողմից այդ տվյալների հաստատումը վկայում են այն մասին, որ հրամանատարները դժգոհ են բանակի վիճակից։ Գազայի և Լիբանանի պատերազմներում սիոնիստական բանակի զոհերի թիվը աճել է։ Պատերազմի շարունակման և դրա ընդլայնման արդյունքը սիոնիստների համար կլինի ռեժիմի ռազմական անվտանգության և լրտեսական հենակետերի վրա հարձակումների աճն ու զոհերի աճը։ Պաղեստինյան զինյալ խմբավորումներն ու լիբանանյան դիմադրություն օգտագործել են իրենց կարողությունները սիոնիստական բանակին դիմակայելու համար։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյան։ Բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ինչու Բաքուն արժանի հյուրընկալ չէ COP29-ի համաժողովի համար։ Այս խորագիրն է կրում այս ժամի համար նախատեսված հաղորդումը։ Շաբաթվա ամփոփում։
Ինչու Բաքուն COP29-ի համար արժանի հյուրընկալ չէ։ Նոյեմբերի 11-ից 22-ը Ադրբեջանի Հանրապետության մայրաքաղաք Բաքվում կանցկացվի ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխությունների 29-րդ ամենամյա համաժողովը, որը կոչվում է COP29-ը։ Կովկասի հարցերով իրանցի հայտնի փորձագետ Ահմադ Քազեմին օրերս «Ինչու Բաքուն COP29-ի համար արժանի հյուրընկալ չէ» վերնագրով հոդված է հրապարակել, որտեղ հստակ մատնանշել է, թե ինչու այդ համաժողովը չպետք է անցկացվի Բաքվում։ Մենք այս հոդվածը ձեզ կներկայացնենք երկու առանձին հաղորդումների ընթացքում։ Այս համաժողովը մի շարք կոնֆերանսների շարունակությունն է, հատկապես 2015 թվականի դեկտեմբերին կայացած COP21-ի հանդիպմանը, որտեղ Փարիզի բնակլիմայի համաձայնագրի ստորագրումից հետո երկրները լրջորեն նպատակ դրեցին նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտանետումները, սահմանափակել գլոբալ տաքացման աճը մինչև 2 Ցելսիուսի աստիճանից ցածր մակարդակ համեմատած մինչև ինդուստրացմանը նախորդող մակարդակի հետ և ձգտել այդ աճը սահմանափակել մինչև 1.5 Ցելսիուսի աստիճան։ Այս համաժողովների այլ նպատակներից են զարգացած երկրների ֆինանսական աջակցությունը, զարգացող աղքատ և խոցելի երկրներին կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարելու և բնակլիմայական անբնական ազդեցության հետևանքների հետ նրանց հարմարվելու համար։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության նախորդ կոնֆերանսը, որը կենտրոնացած էր շրջակա միջավայրի գլոբալ աղտոտվածության դեմ պայքարի վրա, տեղի է ունեցել 2023 թվականին Դուբայում, իսկ 2025 թվականին կանցկացվի Բրազիլիայում։ Կլիմայի փոփոխության հարցերով ՄԱԿ-ի 29-րդ համաժողովը հյուրընկալելու համար Բաքվի ընտրությունը, որի վրա ազդել են այս համաժողովի ֆինանսական ծախսերի ապահովման նկատառումները, հիմնականում բախվել է աշխարհում շրջակա միջավայրի և մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների, խմբերի և անկախ ակտիվիստների բացասական արձագանքին։ Նրանց տեսակետից մի շարք պատճառներ և իրավական ու տեխնիկական ցուցիչներ հաստատում են, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունն արժանի ընտրություն չէ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովը հյուրընկալելու համար։ Այս առումով կարելի են գծել 7 կետ, որոնցից 2-ին կանտրադառնանք այս հաղորդման ընթացքում, իսկ մնացած կետերին կանտրադառնանք հաղորդման հաջորդ մասում։ Առաջին, ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսը միջազգային բնապահպանական իրավունքի կարևորագույն ձեռքբերումներից է, որը սերում է միջազգային բնապահպանական իրավունքի հիմնարար հռչակագրերից և փաստաթղթերից, մասնավորապես Ստոկհոլմի հռչակագրից 1972 թվականին և Ռիոյի հռչակագրից 1992 թվականին աշխարհի բնապահպանական մարտահրավերների և դրանց դեմ պայքարելու երկրների մասնակցության անհրաժեշտության մասին։ Ռիոյի հռչակագրի ընդունումից հետո այս հանդիպումների անցկացման կարգը հիմնված է այն բանի վրա, որ այն երկրները, որոնք առաջատար դեր են խաղում շրջակա միջավայրի աղտոտվածության դեմ պայքարում և ունեն արդյունավետ ազգային ձեռքբերումներ, այս առումով ընտրվում են որպես համաժողովի հյուրընկալող երկրներ, որպեսզի օրինակ ծառայեն մյուսների համար, սա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում իր քայլերով վատ ցուցանիշներ է արձանագրել։ Այս առումով կարելի է ներկայացնել 4 օրինակ։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Դուք լսում եք այս խորագրով հաղորդումը. Ինչու Բաքուն COP29-ի համար արժանի հյուրընկալ չէ։ Օրինակ 1. Ադրբեջանի Հանրապետությունը նավթի անխնա արդյունահանման, խորհրդային ժամանակներից մնացած նավթային հնամաշ հարթակների օգտագործման և բնապահպանական չափանիշների չկիրառման պատճառով ըստ միջազգային կազմակերպությունների ամենամեծ դերակատարությունն ունի Կասպից ծովի շրջակա միջավայրի նավթային աղտոտման գործում։ Կասպից ծովում ջրի հոսքի ուղղությունից ելնելով, եթե Բաքվի կողմից նավթի արդյունահանման ժամանակ նավթային աղտոտվածությունը անցնի ծովի մեջ, ապա այդ աղտոտվածությունը բնականաբար կգա դեպի Իրանի ափեր։ Բաքվի ոչ ստանդարտ նավթային գործունեության հետևանքով ամեն տարի հազարավոր տոննա նավթ է արտահոսում Կասպից ծով, ինչն էլ մի քանի կիլոմետրների հասնող նավթային բծերի ձևավորման դեպի Իրանի ափեր, դրանց տեղաշարժի և այդ ափերի հատկապես Իրանի Անզալի նավահանգստի Սանգաչին տարածքում նավթային աղտոտման պատճառ է դառնում։ Սակայն Բաքուն հրաժարվում է փոխհատուցում վճարել Իրանի ափերի նավթային աղտոտման համար աղտոտող կողմի վճարման զգսպունքի պարտադիր իրավական պարտավորության շրջանակներում։ Իրանը Կասպից ծովի միակ ափամերձ երկիրն է, որն այս ծովում նավթի արդյունահանում չի իրականացնում։ Նավթի արդյունահանման միջազգային ստանդարտները Բաքվի կողմից չպահպանվելու պատճառով այդ երկիրը դրախտավայր է դարձել նավթային հսկաների, այդ թվում British Petroleum-ի համար, որոնց հիմնական առաջնահերթությունը շահույթն է։ Այս խնդիրը Կասպից ծովում այլ բնապահպանական աղետների պատճառ է դարձել, ինչպիսիք են այս ծովի 400 տեսակի բնի կենդանիներին վնասումը, այդ թվում հազարավոր ծովային փոկերի զանգվածային մահը և դրանց թվականակի կրճատումը մինչև նախնական թվականակի 1/3, ինչպես նաև սարդինա և գիրասոլ մեկ տեսակի ձկների անհետացման վտանգը։ Օրինակ 2. Ադրբեջանի Հանրապետության Գեդեբեյ մարզի Սույդոլու գյուղում բնապահպանական աղետը, ներառյալ քաղցկեղի տարածումը և հարյուրավոր մարդկանց մահը, գյուղատնտեսական արտադրանքի վնասները և մեղրատու մեղունների կորուստը ոսկու հանքի, պոչամբարից, ցիանիդի, թթվային և թունավոր նյութերի արտահոսքի պատճառով, ինչպես այլ բնապահպանական աղետների դեպքում, ոչ միայն չհանգեցրեց Բաքվի իշխանությունների պատասխանատվությանը, այլև 2023 թվականի հունիսին այս հանքի համար 2-րդ պոչամբարի կառուցման դեմ գյուղացիների բողոքն հանգեցրեց ոստիկանության անկարգությունների համար նախատեսված հատուկ ուժերի ուղարկմանը և լրագրողների ու տեղի բնակչության ակցիայի դաժանորեն ճնշմանը։ Բողոքելով Ալիևների ընտանիքին և Anglo-Asian Mining ընկերության պատկանող այս հանքավայրի գործունեության դեմ, մարդիկ կարծում են, որ հանքի պոչամբարից թափոնների արտահոսքը, շամկիր գետ, ավերածություններ և բնապահպանական վնաս կհասցնի շամկիր, թովուզ և գյանջա քաղաքներին։ Օրինակ 3. Հակառակ Ռիոյի հռչակագրի զգեսպունքներին, այդ թվում ժամանակին ծանուցման զգեսպունքին, Ադրբեջանի Հանրապետությունը դեռ չի հրապարակել Կասպից ծովում միջուկային թափոնների հեռացման վերաբերյալ իր հետազոտությունների արդյունքները։ 1999 թվականի հունիսի 5-ին Բաքվում լույս տեսնող Յենի Մուսավատ և Էքսպրես թերթերը ցնցող լուրի հրապարակմամբ բացահայտեցին, որ Բաքվի կառավարությունը, ստանալով $260,000 միջուկային թափոնների յուրաքանչյուր կոնտեյների համար, նրանց կթաղի Կասպից ծովի հատակում։ Այդ միջուկային թափոնները Ուկրաինայից նավերով տեղափոխվել են Վրաստան, այնտեղից էլ երկաթուղով Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Օրինակ 4. Կեղտաջրերի ենթակառուցվածքի ոլորտում ներդրումների բացակայության պատճառով ամեն տարի խիտ բնակեցված Բաքվի և Սումգայիթ քաղաքներից միլիոնավոր տոննա չզծված քաղաքային, կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրեր են լցվում Կասպից ծով, ինչպես նաև Նախիջևանից Արաքս գետ, ինչը մեծ դեր է խաղում այս փակ ծովի էկոհամակարգը վտանգի ենթարկելու խնդրում։ 2. Միավորված ազգերի կազմակերպության կլիմայի փոփոխության ամենամյա համաժողովները կապված են ոչ միայն էկոլոգիական իրավունքների, այլև մարդու իրավունքների և մարդու էկոլոգիական իրավունքների հետ։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ոչ միայն խախտել է միջազգային բնապահպանական իրավունքի զգեսպունքները, այլև մարդու իրավունքների ոլորտում շատ բացասական արդյունք է գրանցել։ Շիա մահամեդականների իրավունքները, որոնք կազմում են այս երկրի բնակչության 80%-անոց մեծամասնությունը, խախտվել են համակարգված կերպով բռնաճնշումների կամ անարդար օրենքների ընդունման միջոցով։ Այս երկրում կա ավելի քան 500 քաղ բանտարկյալ կրոնական հակումների պատճառով, ինչն արձանագրվել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում։ Միևնույն ժամանակ խախտվում են այս երկրում բազմաթիվ էթնիկ, լեզվական և ազգային փոքրամասնությունների, այդ թվում թալիշների, թաթերի, ուդինների, ավարների, ինգիոլոների և քրդերի մշակութային, լեզվական, կրոնական, տնտեսական և արդյունավետ ներգրավվածության իրավունքները։ Թանգակին բարեկամները, սպառվեց մեր հաղորդման եթերաժամը։ Այս հաղորդման ընթացքում ձեզ ներկայացրեցինք Կովկասի հարցերով իրանցի հայտնի փորձագետ Ահմադ Քազեմի հոդվածի առաջին մասը, որի խորագիրն էր «Ինչու Բաքուն COP29-ի համար արժանի հյուրընկալ չէ։ Հոդվածի շարունակությունը ձեզ կներկայացնենք հաղորդման երկրորդ մասում։ Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում է մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Մի գավաթ անդոր։ Մաս 38-րդ. Դեպրեսիայով տառապող երեխաներ. Հանուն Արարչի, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, հաղորդաշարի հերթական համարում ձեզ հետ խոսելու ենք երեխաների մոտ նկատվող դեպրեսիայի մասին։ Այսօր մեր հյուրն է մանկական հոգեբան Բիայնա Սաղուլյանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Միայն չափահասները չէ, որ տարապում են դեպրեսիայով։ Երեխաները և դեռահասները նույնպես կարող են ունենալ դեպրեսիա, որնի դեպ բուժվող հիվանդություն է։ Դեպրեսիան մի հիվանդություն է, որի ժամանակ ընկճվածությունը համառում է և խախտում երեխայի կամ դեռահասի գործունեության ընդունակությունը։ Դեպրեսիայի հավանականությունն աճում է, եթե երեխան լարվածություն է ապրում, ասենք կորստի դեպքում, կամ եթե առկա են ուշադրության, ուսման, հաղորդակցման կամ անհանգստության հետ կապված խանգարումներ։ Բացի դրանից, դեպրեսիան ընտանեկան հիմքեր ունեցող խանգարում է։ Դեպրեսիայով տառապող երեխաների և դեռահասների վարքագիծը միանգամայն տարբեր է նույն հիվանդությունն ունեցող մեծահասակների վարքագծից։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս ծնողներին ուշադիր լինել իրենց երեխաների մոտ դեպրեսիայի նշանները նկատելու համար։ Անհրաժեշտ է դիմել մասնագետի օգնությանը, եթե ձեր երեխան հաճախ տխրում է, լացակումած է կամ լաց է լինում, հուսահատված է, քիչ է հետաքրքրվում իր առօրյա գործերով կամ այլևս հաճույք չի ստանում նախկինում սիրված զբաղմունքից, եթե անընդհատ ձանձրացած է, կորցրել է եռանդը, եթե մեկուսացած է իր շրջապատից և վատ է հաղորդակցվում, ցածր է գնահատում իրեն, ունի մեղքի զգացում, եթե չափազանց զգայուն է մերժման կամ անհաջողության նկատմամբ, եթե չափազանց գրգռված է, բարկացկոտ է կամ թշնամաբար է տրամադրված, դժվարանում է հարաբերություններ հաստատելիս, եթե հաճախ է բողոքում ֆիզիկական տկարությունից, գլխացավից, փորացավից, եթե հաճախ է բացակայում դպրոցից կամ վատ առաջադիմություն ունի, դժվարությամբ է կենտրոնացնում ուշադրությունը, հաճախակի փսխում է, փոխում է իր սնվելու կամ քնելու ռեժիմը, եթե փորձում է տնից փախչել կամ խոսում է այդ մասին, և եթե մտածում է ինքնասպանության մասին, փորձում է ինքնասպանություն գործել։
Դեպրեսիա կարող են ունենալ ինչպես մեծահասակներն, այնպես էլ երեխաներն ու դեռահասները։ Տարիքը բարձրանալով մեծանում է նաև երեխայի դեպրեսիայի հավանականությունը։ Դեպրեսիվ երեխան տխուր է, չի սիրում շփվել մարդկանց հետ և դա կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Դեպրեսիան երեխայի մոտ կարող է հայտնվել պարբերաբար, այսինքն կարող է ինչ-որ ժամանակ, որոշ ժամանակով դեպրեսիայի նշանները վերանան, իսկ հետո նորից վերադառնան։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ տրամադրության խանգարումները հազվադեպ են լինում, իսկ դպրոցական երեխաների մոտ շուրջ 1%։ Ու այդ տարիքում տղա երեխաների մոտ դեպրեսիան ավելի տարածված է։ Իսկ դեռահասների տարիքում աղջիկների մոտ է գերազանցում այս խանգարումը։ Եթե ընտանիքում կամ հարազատների մոտ կան դեպրեսիա, ապա երեխան կամ դեռահասն ավելի հավանական է այդ խանգարումը ձեռք բերի։ Այսինքն, եթե դեսնողները դեպրեսիվ են, երեխեքի մոտ 2 անգամ ավելի հավանական է դեպրեսիայի առաջանալը։ Իսկ եթե 2 ծնողներն էլ ունեն դեպրեսիա, արդեն հավանականությունը շատ ավելի է բարձրանում ու կարող է մինչև 4 անգամ հասնել։ Դեռահասները դեպրեսիայի ժամանակ ավելի նկատելի հակասոցիալական վարքագիծ են ունենում։ Հետաքրքրվում են հանցագործ և մաքսանեն խմբերով, որը շատ վտանգավոր է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ոմանց թվում է, թե դեռահասության տարիքն ու դեպրեսիան անհամատեղելի են։ Կարծում են, որ դեպրեսիան հատուկ է միայն հասուն մարդկանց, ովքեր կյանքում ունեն տարբեր դժվարություններ։ Իսկ ահա դեռահասի համար խնդիր կարող է լինել միայն դասերը սովորելը։ Ցավոք, դեռահասության դեպրեսիան բավական տարածված է, ինչը երբեմն չափազանց ուշ է նկատվում։ Պատճառները բազմազան են, հետևանքները նույնպես։ Դեպրեսիայի պատճառով ոմանք ուսման մեջ թերանում են, ծայրահեղ դեպքում էլ դիմում ինքնասպանության։ Կան դեպքեր, երբ ծնողներն ինքնուրույն կարող են դուրս գալ իրավիճակից, սակայն երբեմն պետք է անպայման դիմել մասնագետի։ Դեպրեսիայի առաջին փուլում դեռահասի վարքը համարյա թե չի փոխվում։ Թույլ տեսակի դեպքում փոփոխություն է նկատվում խոսքի մեջ, փոխվում է երեխայի երևակայությունը։ Հաճախակի մղձավանջային երազներ են տեսնում, խոսակցությունն ավելի տխուր է դառնում։ Ուշադիր ծնողը շփման ընթացքում փոփոխություն է նկատում երեխայի խոսքում և վարքի մեջ։ Դեռահասը դառնում է նիարդային, այնպիսի թեմաների մասին խոսելիս, ինչպիսիք են մահը, վախը, հիվանդությունը, անհաջողությունը, դժբախտ պատահարները։ Հայացքները դառնում են հորետեսական, սուր դիտողություններ է անում։ Երեխան սկսում է կոպտել ծնողներին, ինչը նրա բնավորության մեջ նախկինում չէր նկատվում։ Ավելի սուր դեպրեսիայի դեպքում կտրվում են շրջապատից, օրերով, անտարբեր, առաստաղին նայելով, պարկում են բազմոցին, կորցնում են ախորժակն ու հետաքրքրությունը ամեն ինչի հանդեպ, դադարում են շփվել մարդկանց հետ։ Հաճախ իրենց ծանր հոգեվիճակը նրանք փորձում են թաքցնել ձևական ժպիտի ներքո։ Այս դիմակը հակնում են, երբ գտնվում են հատկապես հասակակիցների շրջանում։ Բանն այն է, որ դեռահասները որևէ մեկին թույլ չեն տալիս մտնել իրենց ներաշխար։ Նրանց հետ շփվելը բավականին դժվար է, հասկանալն առավել ևս։ Եվ քանի որ դեռահասը սիրում է ինքն իրեն իր տարիքից հասուն ցույց տալը, չի դիմում մեծահասակների օգնությանը։ Նա ծնողներին դիմում է ծայրահեղ դեպքերում։ Ցավոք, երբեմն այս դեպքում էլ որոշ ծնողներ ուշադրություն չեն դարձնում, համարելով, որ երեխան չափազանցնում է։ Արդյունքում երեխան օտարանում է ծնողից, դառնում ավելի ներամփոփ, կոպիտ ու ագրեսիվ։ Ծնողները պետք է ուշադիր հետևեն երեխային, դիտեն նրա վարքը, հատկապես այն ժամերին, երբ նա մենակ է ու վստահ է, որ ոչ ոք չի հետևում իրեն։ Մենակության մեջ գտնվող դեպրեսիվ դեռահասի դեմքը տխուր է, իսկ երբ նկատում է, որ իրեն հետևում են, միանգամից փոխում է դեմքը, ժպտում է։ Եթե այս օրինակ վարքը ծնողը հաճախակի է նկատում, ուրեմն զգուշանալու կարիք կա։ Դեռահասության դեպրեսիայի ախտանիշներից են նաև ուշադրության շեղումն ու ցրվածությունը։ Դրանք կարելի է նկատել դպրոցական տնային աշխատանքները կատարելիս։ Երեխան հաճախակի շեղվում է թեմայից, հիշելու համար մի քանի անգամ նույն հատվածը կարդում, գրքերի կամ տետրերի տեղն է մոռանում։ Այս դեպքում էլ նա նիարդայնանում է, ինքն իրեն անընդունակ համարում, մի խոսքով իջնում է ինքնագնահատականը։ Դեռահասության դեպրեսիայի մյուս ախտանշանը տխրությունն է։ Բնական է, որ երբ դեռահասը տխուր է 1 կամ 2 օր և այդ վիճակը ձգվում է, ապա պետք է զգուշանալ։ Երեխան կորցնում է հետաքրքրությունը նախկին սիրելի զբաղմունքների հանդեպ, հաճախ պարկում է, փոխում է հեռուստաալիքները, չկենտրոնանալով մեկի վրա։ Դեպրեսիայի ծայրահեղ փուլում ֆիզիկական ցավ է նկատվում, ինչն այնքան անտանելի է, որ երեխան ձգտում է ամեն ինչ անել ազատվելու համար այդ վիճակից։
Երեխան, որ հաճախ էր խաղում ընկերների հետ, հիմա կարող է ժամանակի մեծ մասն անցկացնել միայնակ և առանց հետաքրքրության։ Այն բաները, որոնք նախկինում զվարճալի էին, հիմա քիչ հաճույք են պատճառում։ Դեպրեսիայով տառապող երեխաներն ու դեռահասները կարող են ասել, որ կուզենային մահացած լինել, կամ կարող են խոսել ինքնասպանության մասին։ Այսպիսի դեպքերում մեծ է ինքնասպանություն գործելու վտանգը։ Դեպրեսիայով տառապող դեռահասները կարող են չարաշահել թմրադեղերն իրենց լավ զգալու նպատակով։ Տանը և դպրոցում իրենց վատ պահող երեխաներն ու դեռահասները իրականում կարող են դեպրեսիա ունենալ, սակայն չգիտակցել դա։ Քանի որ երեխան միշտ չէ, որ տխուր տեսք ունի, ծնողներն ու ուսուցիչները կարող են չհասկանալ, որ այդպիսի վարքագիծը դեպրեսիայի նշան է։ Նրանք երբեմն պնդում են, որ դժբախտ են կամ տխուր։ Դեպրեսիայով տառապող երեխաներին անհրաժեշտ է վաղ ախտորոշում ու բուժում։ Սա իսկապես մի հիվանդություն է, որ մասնագետի օգնությունը պահանջում։ Բուժումը կարող է լինել թե անհատական, թե ընտանեկան։ Կարող են պահանջվել նաև դեղամիջոցներ։ Օգնություն ստանալու համար ծնողները պետք է խնդրեն իրենց բժիշկին ուղարկել նրանց մանկապատանեկան հոգեբուժի մոտ։ Հոգեբանը նշանները ստուգելով կարող է հասկանալ, որ հաստատ դա դեպրեսիա է։ Իսկ այդ դեպքում, ըստ ծնողների կարծիքին, պատահում է, որ ծնողները ընդհանրապես հակառակ են դեղամիջոցներ ընդունելու։ Այդ դեպքում, եթե նշանները քիչ լինեն և լինի առանց դեղեր օգտվելու, խաղամիջոցներով կամ լրացուցիչ բուժումներով օգնել երեխային, մանավանդ երեխաների դեպքում, օգնել երեխաներին, նախ կօգտվեն դրանցից, ապա եթե տեսնեն նշանները զարգանում են ու չի լավանում, դրանից հետո արդեն պետք է որ դիմել դեղամիջոցներին։
Տղաները հակասոցիալական վարք են դրսևորում, կարծելով, թե կազատվեն այդ վիճակից։ Աղջիկների մոտ էլ կարող է նկատվել նրանց բնավորությանն ու դաստիարակությանը ոչ հարիր վարքագից։ Եթե դեպրեսիան ժամանակին չբացահայտվի, ապա այս հիվանդությունը հետագայում լուրջ հետևանքներ կթողնի նրա հիշողության, ուշադրության, մտածողության զարգացման վրա։ Նա չի կարողանում ուրիշների հետ վիճաբանությունների ժամանակ ասված տրամաբանական խոսքերը հասկանալ։ Նա հետաքրքրությունն ապագայի հանդեպ կորցնում է, այլևս չի հավատում մարդկանց, ովքեր փորձում են համոզել, որ իր այդ վիճակը ժամանակավոր է և ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կկարգավորվի։ Այս տարիքի երեխաները ենթարկում են տարաբնույթ ազդեցությունների։ Դեպրեսիայի պատճառները տարբեր են, որոնք հիմնականում բերում են նրան, որ երեխան այլևս կյանքի իմաստը չի հասկանում։ Պատճառներից են տարաբնույթ հիվանդությունները, գեր ստրեսները, հասակակիցների կամ ծնողների հետ հարաբերությունների մեջ լուրջ խնդիրները, ինքնագնահատականի կտրուկ անկումը։ Եթե գումարվում են նաև ընտանեկան վեճերն ու ընդհանրումները, կենցաղում տեղի ունեցող փոփոխությունները, այլ դպրոց կամ դասարան տեղափոխվելը, ապա թույլ նյարդային համակարգ ունեցող դեռահասն այլևս ի վիճակի չի լինում կառավարելու ինքն իրեն։ Այս դեպքում ծնողները կարող են օգնել երեխային, ցույց տալով նրա հանդեպ ունեցած իրենց անսահման սերը։ Երեխան պետք է գիտակցի, որ իր կողմից թույլ տրված սխալներն ու թերացումները չեն կարող թուլացնել ծնողի սերն ու հարգանքն իր հանդեպ։ Պետք է ավելի շատ շփվել դեռահասի հետ, ծնողի հանդեպ վստահության աստիճանը բարձրացնելու համար։ Բայց չպետք է մոռանալ, որ դա ընդամենը շփում է, այլ ոչ բարոյախրատական դաս։ Պետք է պատրաստ լինել ընդունելու և հասկանալու երեխայի կարծիքը, եթե անգամ դա ծնողի կարծիքին չի համապատասխանում։ Պետք է խրախուսել ու մխիթարել երեխային։ Սովորաբար ընտանիքում տեղի ունեցող ընդհարումների ժամանակ երեխան ինքն իրեն է մեղավոր համարում։ Անհրաժեշտ է նրան հասկացնել, որ դա իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Դեռահասության տարիքում դեպրեսիայի առաջացման կարևոր պատճառներից է նաև պատանու հոգեֆիզիոլոգիական փոփոխությունը։ Նա դեռ երեխա է, բայց միևնույն ժամանակ հասունություն է ապրում։ Այս հանգամանքը, ինչպես նաև մեծահասակների ոչ համարժեք վերաբերմունքը, իրենց հասունացման հետ կապված առաջացնում են ներհոգեկան կոնֆլիկտներ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթ 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.